Ja, det er jo høstfest, eller takkerhøstfest, som Egon har lært mig, det hedder. Egon han fortæller mig, han har lært det af Preben, så der må være noget om snakken. Og det betyder jo flere ting. Det betyder, at vi skal have kage her på et eller andet tidspunkt. Og der er også kartofler på bordene, har jeg set, hvis det er, at man ikke kan vente til kagen. Og så betyder det, at det er en dag, hvor vi på en særlig måde også må have fokus på at sige tak til Gud. Sige tak for, at han sørger for os både fysisk og åndeligt. Og derfor var jeg glad for, at vi startede med en salme her til indledning, og jeg vil også prædike over en salme nu her om lidt, men først vil vi bede sammen igen. Kære Gud, tak for dit ord til os. Tak fordi du giver os at spise og drikke hver dag. Og tak for at vi også må spise og drikke af dit ord i Bibelen. Giv at vi aldrig må tage det som en selvfølge, at du sørger for os både vores sjæl og vores krop. Men gør os taknemmelige for maden og taknemmelige for dit ord, så vi værdsætter det, så vi sætter pris på det. Bruger dit ord som mad for vores sjæl på den vandring vi har hjemad mod himlen. Jeg beder dig om, at du må lukke den her salme op for os nu, og lad den styrke os på vejen. Amen. Vi vil læse salme 9. Vi vil rejse os op og læse den i Jesu navn. Salme 9, side 483. Det er en salme af David. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine under. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lovsynge dit navn, du den højeste. Mine fjender ved, de snublede og gik til grunde foran dig, for du skaffede mig ret i min sag, du satte dig på tronen retfærdige dommer. Du truede folkene og gjorde af med de ugudelige. Deres navn har du udslettet for evigt og altid. Fjenden er tilintetgjort og ødelagt for evigt. Byer har du lagt øde, ingen husker dem længere. Men Herren har taget sæde for evigt og stillet sin trone frem til dom. Han dømmer verden med retfærdighed og fælder retskaffen dom over folkene. Herren bliver en borg for undertrykte, en borg i trange tider. De, der kender dit navn, stoler på dig, for du svigter ikke dem, der søger dig, Herre. Lovsyng Herren, der bor på Sion. Fortæl folkene om hans gerninger. For han, der hævner mor, husker dem. Han glemmer ikke de hjælpeløse skrig. Vær mig nådig, Herre. Se, hvor jeg plages af dem, der hader mig. Du løfter mig op fra dødens porte, for at jeg skal forkynde hele din pris, og i Sions datters porte juble over din frelse. Folkene faldt selv i den grav, de gravede. Deres fod blev fanget i det net, de lagde ud. Herren har givet sig til kende, han har holdt dom. Den ugudelige blev fanget i sine egne gerninger. De ugudelige skal vende tilbage til dødsriget, alle folkeslag, der glemmer Gud. Men de fattige glemmes ikke for evigt, de hjælpeløses håb slukkes ikke for altid. Rejs dig, Herre, lad ikke mennesker få magten. Lad folkene få deres dom for dit ansigt. Herre, indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. Amen. Det er måske ikke en oplagt takkesalme. Jeg ved ikke, om det er så let at bede med på den, sådan umiddelbart, hvis man beder den som en bøn. Der står rigtig meget om fjender, der står rigtig meget om dom. Jeg er ikke sikker på, at den vil blive kategoriseret som en takkesalme, hvis man absolut skal putte den i sådan en teologisk boks, som diverse kommentarer har det med at gøre. Ikke desto mindre, så tror jeg, man må sige, at takken det er fortegnet for denne her salme, og jeg tror også, at på en måde så er det i sin essens en takkesalme hele vejen igennem. Tonen den får vi jo slået an fra begyndelsen. Jeg vil takke dig, Herre, siger David. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte, siger han. Og så kan man jo spørge, hvad der sket af gode ting for David, siden han vil takke Herren af hele sit hjerte. Der må jo være sket et eller andet godt, der får David til at bryde ud i tak. Men det tror jeg nu ikke, vi skal regne med, der er. Vi kender ikke så meget til den konkrete baggrund for salmen her. Der er meget, der tyder på, at David han er i en trængt situation, da han skriver salmen. Vi kommer lidt tilbage til det senere. Det er trange tider for David. Han er trængt af fjenderne. Og han kan ikke umiddelbart se Gud. Han kan ikke se, at Gud har kontrol over situationen. Han kan ikke mærke, at Gud er der. Det ser nærmere ud til, at Gud har glemt ham, at Gud har forladt ham. Og alligevel så bryder David ud i lovsang. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte. Hvordan kan man det? Jeg tror, der er en hemmelighed her, som vi er nogen, der godt kunne tænke os at prøve at forstå lidt mere af. Det med at være i trange tider, det med at føle, at Gud har forladt en, det er ikke nogen spøg. Og det er virkelig svært at sige tak i sådan nogle tider, især at sige tak af hele ens hjerte. Hvad er Davids hemmelighed, kan vi spørge. Jeg tror, en stor del af hemmeligheden ligger i fortsættelsen her i vers 2. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine under. Når vi lige læser det her, så tror jeg, vi tænker lidt, det er to ting, David han vil gøre her. Først så vil han takke Herren af sit hele hjerte, og så vil han fortælle om alle Guds under. Sådan kan man godt læse det på dansk. Men det er ikke helt sådan hebraisk poesi, det fungerer. Når vi læser sådan to linjer i salmerne, så er det aldrig to adskilte ting. Der er en sammenhæng mellem de to linjer, kaster på en eller anden måde lys ind over hinanden. Og her der får vi kastet lys over, hvordan David vil takke Gud af hele sit hjerte. Det vil han gøre på en helt bestemt måde, nemlig ved at fortælle om alle Guds under. Og det ord, der er brugt for under, det er det ord, der typisk bruges i Gamle Testamentet til at betegne Guds store gerninger til frelse for Israels folk, udgangen af Egypten osv. David han vil lovsynge Gud ved at fortælle om Guds frelsesunder. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte, fortælle om alle dine under. Jeg vil glæde mig og fryde mig over dig og lovsynge dit navn, du den højeste. Den her indledning på salmen, nu siger jeg måske noget lidt underligt, men den her indledning, den kan måske godt lyde lidt i retning af en moderne lovsang. Hvis man nu satte lidt musik på med lidt gang i den, gentog den nogle gange. Der er i hvert fald en del nyere lovsange, som har de her formuleringer. Jeg vil takke dig, Herren, af hele mit hjerte. Jeg vil lovsynge dit navn, du den højeste. Og så synger man det flere gange, igen og igen, og så er det lovsang. Men nej, det er det egentlig ikke. Ikke hvis man følger David i hvert fald. Den her indledning, den er ikke lovsang i sig selv. Det er nærmere sådan en hensigtserklæring om, at man vil gøre noget. Jeg vil takke Gud. Jeg vil prise Herren af hele mit hjerte. Jeg vil lovsynge dit navn, Gud. Men hvis man stopper der, så stopper man jo, før man rigtig får begyndt. Så siger man, man vil gøre noget, men man kommer alligevel ikke rigtigt i gang. David han begynder egentlig på lovsangen i vers 4. I vers 2 og 3, der slår vi tonen an, der fortæller David, hvad han vil og hvordan han vil gøre det. Han vil takke Gud af hele sit hjerte, og det vil han gøre ved at fortælle om alle Guds under. Og det er det, han gør fra vers 4. Der begynder han at opregne Guds under, og det er det, der er kernen i hans lovsang. Jeg synes, der er noget utroligt godt og noget vigtigt over det her. Og det er en gennemgående ting i salmernes bog. Lad os prøve at gå om i salme 103 også. En kendt salme, mere kendt salme, tror jeg. Som også er en salme af David. Min sjæl, pris Herren, Alt i mig skal prise hans hellige navn. Min sjæl pris Herren. Glem ikke hans velgerninger. Det er meget parallelt til salme 9, de første to vers her. I salme 9, der siger David, han vil takke Herren af hele sit hjerte. Her der siger han, alt i mig skal prise hans hellige navn. Det er ikke facade, det er ikke bare læberne, der bevæger sig sådan mekanisk. Det er alt i ham. Det er lovsang af hele hjertet. Og så i vers 2. Min sjæl pris Herren, glem ikke hans velgerninger. Det er fuldstændig den samme struktur som i salme 9, hvor de to linjer kaster lys over hinanden. Hvordan priser du Herren? Det gør du ved ikke at glemme hans velgerninger. Du minder din sjæl om Guds velgerninger. Det er at prise Herren. Det er lovsang, der giver Gud ære. Og nu kommer så velgerningerne. Nu begynder David at prise Herren ved at huske på velgerningerne og fortælle om dem til sin egen sjæl. Det gør han fra vers 3. Og han begynder fantastisk med, han tilgiver al din skyld. Så går han videre, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver. Du bliver ung igen som en ørn. Herren øver retfærdighed og ret mod alle undertrykte. Han kundgjorde Moses sine veje og israelitterne sine gerninger. Sådan fortsætter det hele salmen igen. Det er lovsang. Sådan priser du Herren af hele dit hjerte. Du minder dig selv, du minder din sjæl om Guds velgerninger mod dig og mod hele Guds folk. Det kan du gøre, når du er glad, når du har det godt. Men du kan også gøre det, når du kæmper med synd og anfægtelse. Eller når du kæmper med forskellige svære ting og bekymringer i dit liv. Og jeg tror, man må sige, at lovsangen bliver ikke mindre stærk eller mindre af hele hjertet, når den kommer på en svær baggrund. Tværtimod. Der er ikke nogen stærkere lovsang end den, der opstår i trange tider. Når du minder dig selv om Guds velgerninger på trods af alt, hvad du ser og føler i dit liv. Nu vil vi læse lidt af lovsangen i salme 103, så lad os gå tilbage til salme 9 og se, hvordan David begynder sin lovsang her i vers 4. Mine fjender ved, de snublede og gik til grunde foran, og for du skaffede mig ret i min sag. Du satte dig på tronen, retfærdige dommer. Du truede folkene og gjorde det af med de ugudelige. Deres navn har du udslettet for evigt og altid. Fjenden er tilintetgjort og ødelagt for evigt. Byer har du lagt øde, ingen husker dem længere. Men Herren har taget sæde for evigt og stillet sin trone frem til dom. Han dømmer verden med retfærdighed og fælder retskaffen dom over folkene. Hvad er nu det for en lovsang? Det er en lovsang, der takker Gud for hans dom, for hans tilintetgørelse af fjenderne. Det er fremmed for os. Og det er en underlig kontrast til, hvordan det er i dag, hvor når vi taler om Guds vrede og Guds dom, så bliver det meget ofte med apologetikkens foretegn, altså trosforsvar. Vi skal forsvare, at Gud han kan tillade sig at blive vred. Vi skal forsvare, at Gud kan fælde dom. Vi skal forsvare, at Gud kan lægge byer øde og tilintetgøre fjenderne. Hvordan kan Gud dog gøre det, når han er en kærlig Gud? Hvordan kan vi undskylde den her tilsyneladende fejl hos Gud, at han kan blive vred og han kan straffe? Det er sådan, med den vinkel, mange forholder sig til ordene om Guds vrede og straf i dag. Det er noget, man går på listefødder rundt omkring. Det er noget, man ikke er stolt af. Det er noget, man gerne vil gemme væk under stolen. Eller bortforklare på en eller anden måde. Men David, han synger lovsang om det. Han gør det modsatte af at pakke det væk. Han hiver det frem i lyset, så alle skal høre det. Sådan en Gud er det, vi har. Og hvor er det godt. En Gud, der bliver vred over synden og straffer synderen i sin retfærdighed. Han straffer Guds folks fjender og redder Guds folk fra det onde. Dom og frelse hører sammen. Og det er så nu, det er vigtigt, at vi skal forholde os til, hvad for en situation han, David han synger det her i. Vi kender som sagt ikke den præcise baggrund, og nogle gange så tænker jeg, at man kan godt æve sig lidt over det. Vi kan godt tænke os at vide mere om, hvor David han var henne, da han skrev lige præcis denne her salme. Det er sådan vores nysgerrighed, tror jeg. Men jeg tror, at i stedet for at æve os over det, så skal vi glæde os over det. For det betyder, at vi kan sætte vores egen situation ind. Vores egne trange tider. Hvad enten det er anfægtelse eller lidelse eller begge dele på én gang. Salmernes bog må vi gerne bruge som vores personlige bønnebog. Sådan er den blevet brugt op gennem kirkens historie. Den er skrevet i et sprog, så vi også kan tænke på os selv og på vores egne kampe, når vi læser salmerne, og når vi bruger dem som bønner. Vi kender ikke den konkrete situation, men vi får alligevel nogle ting at vide, og det kan være godt at lægge mærke til. David, han synger det her i en situation, hvor Gud ikke ser ud til at straffe retfærdigheden. Hvor Gud ikke ser ud til at gribe ind. Hvor det er umuligt at se, at der skulle være en retfærdig Gud, der er herre over hele verden. Det første vers i salmen, hvor David han taler direkte om sin nutidige situation, det er nede i vers 14. Der siger han, vær mig nådig herre, se, hvor jeg plages af dem, der hader mig. Det er det første sted, hvor vi er direkte inde i salmens nutid. Og der får vi sådan den centrale bøn i salmen. For det er en lovsang, der også indeholder bøn, indeholder et nødråb. Fordi det kan bibelsk lovsang i salmerne godt indeholde, et nødråb. Vi får også andre antydninger af Davids situation. I vers 10, der taler David om, at Gud er en borg for de undertrykte, en borg i trange tider. Og hvis vi bladrer om i vers 19, der siger han, at de fattige glemmes ikke for evigt, de hjælpeløses håb slukkes ikke for altid. Både i vers 10, som vi læste før, og så i vers 19, der taler David generelt om Gud, men jeg tror, man må sige, at han identificerer sig med dem, der er i de trange tider. Dem, der er fattige og hjælpeløse. Og så hvis vi går over i salme 10, der er nogen, der mener, at salme 9 og 10, de oprindeligt har været en lang salme. Det kan vi ikke rigtig vide, men der er i hvert fald antydning af, at David er i den samme situation, også i salme 10. For han tager det op igen med de trange tider fra begyndelsen af salmen, der siger han, hvorfor står du så langt borte her? Hvorfor skjuler du dig i trange tider? Det er det eneste tidspunkt i Bibelen, hvor den hebraiske vending, vi har oversat med trange tider, den bruges. Det er her i salme 9 og 10. Så det blandt andet kunne tyde på, at der var en sammenhæng mellem de to salmer. David han står altså i den her trængte situation. Han kan ikke se Gud. Han kan ikke forstå, hvorfor Gud skjuler sig for ham og virker til at være så langt væk. Og han beder i salme 9, vers 20, rejs dig, herre, lad ikke mennesker få magten, lad folkene få deres dom for dit ansigt. Det er det andet sted i salmen, hvor vi er i Davids konkrete nutid. Og der er bønnen, ligesom i vers 14, om Guds indgriben. Vær mig nådig, herre, se, hvor jeg plages af dem, der hader mig. Så det er i trange tider, David bryder ud i sin lovsang. Midt i hjælpeløsheden, hvor det virker til, at det kun er ham og fjenderne, og Gud har trukket sig tilbage, så finder han lovsangen ved at fortælle om Guds frelsesunder. Nu skal vi se lidt nærmere på vers 4-9, så vil vi kunne se, at han fortæller om Guds frelsesunder på tre niveauer. Vi begynder med en lovsang i vers 4 og 5, om begivenheder i Davids liv, hvor Gud har været med og har beskyttet ham mod fjenderne og skaffet ham ret i hans sag. Det er de to første vers. Så kommer de to næste vers, vers 6 og 7, de befinder sig et andet sted. Når man ser på ordvalget her, så befinder vi os sandsynligvis i Israels historie, nærmere bestemt ved indgangen i det forjættede land, hvor Gud tilintet gjorde fjender og lagde byerne øde, så ingen længere husker dem. Man kan fornemme, det er noget, der er sket for længe siden. Det er Guds frelseshandlinger i Israels historie, hvor Gud giver sit folk landet i eje ved at ødelægge Israels fjender. Og så kommer det sidste to vers, vers 8 og 9, og nu er vi igen et nyt sted. Vi kan lige læse det igen, vers 8 og 9. Men Herren har taget sæde for evigt og stillet sin trone frem til dom. Han dømmer verden med retfærdighed og fælder retskaffen dom over folkene. Nu har vi udvidet perspektivet. Det er ikke længere bare Davids liv. Det er ikke længere bare Israels historie. Det er hele verden, Gud er dommer for. Herren har stillet sin trone frem til en kommende dag. Det er den dag, hvor Gud skal dømme hele verden med retfærdighed og fælde retskaffen dom. Til dom for nogen, til frelse for andre. Sådan tolker Paulus det også, hvis vi går om i Apostlenes Gerninger, kapitel 17. Apostlenes Gerninger, kapitel 17, vers 31, der citerer Paulus faktisk fra Salme 9 i talen på Areopagos. En af de mange godt skjulte henvisninger til det gamle testamente, som vi har i Nye Testamente, der siger Paulus i Apostlenes Gerninger 17, vi kan læse fra vers 30, så får vi lige sammenhængen med. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle over alt skal omvende sig. For han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil, og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Gud vil holde dom over hele verden med retfærdighed. Det er det, der også står i Salme 9. Det er formuleringen, vi har derfra. Og her i Apostlenes Gerninger, der bliver det gjort klart, at den dom bliver holdt ved en mand, som Gud har bestemt dertil, nemlig Jesus, som er opstået fra de døde, og en dag kommer igen for at dømme levende og døde. I Salme 9, der har vi altså et lovsangsafsnit her fra vers 4-9, som er i tre led. Først så husker David på sit eget liv, hvordan Gud han har grebet ind der til frelse. Så husker han på Israels historie, og så husker han på løfterne om den dag i fremtiden, hvor Gud skal komme og holde dom og udrydde det onde for altid. David kunne ikke se i sin nutid, at Gud var der, men så mindede han sin sjæl om noget. Og det må vi også gøre i vores trange tider, hvad det så end er for nogle trange tider, vi hver især kan stå i. Når du står i sådan en tid, og ikke kan finde takken til Gud, så kan der være hjælp i at følge Davids eksempel. For i David der møder du en, der føler sig lige så forladt, som du kan føle dig. Du kan sige tak for de gange, hvor Gud har grebet ind i dit liv. Sig tak for, at du kommer til tro. Han har frelst dig. Det er det største under, man kan forestille sig. Sig tak for, hvis Gud har grebet ind og har helbredt en af dine kære fra alvorlig sygdom, eller dig selv fra alvorlig sygdom. Sig tak for dine egne erfaringer med Guds indgreb. Husk på dem, og glem dem ikke. Men når du er anfægtet, så kan du have brug for flere lag end bare det ene her. Du kan have brug for at se på hele Guds frelseshistorie i Bibelen. Læse om det. Høre det forkyndt. Hvordan Gud igen og igen har frelst de hjælpeløse for sit navns skyld. Vi kan læse om, hvordan han har frelst den lamme, den blinde, den fattige enke, det lille barn, den fortabte søn. Han har frelst nogle tungnemme og svigtende disciple. Og vi kunne blive ved. Der er så mange velsignede beretninger i Bibelen. Det er det vidensbyrd, vi har fået overleveret om Gud. Og kan du ikke mærke det og tro på det i dit eget liv, så må du se det på skrift, at sådan er Gud. Han frelser de hjælpeløse, dem der tager tilflugt hos ham, dem der ikke burde være noget håb for. Bibelen er fuld af vidnesbyrd om, hvordan Gud knuser de stærke, frelser de svage, der tager deres tilflugt til ham. Og så må du rette, for det tredje, så må du rette dit blik mod fremtiden, mod den dag, vi venter på, hvor vi skal se Gud ansigt til ansigt. Du må se på de løfter, vi har i Bibelen om dommedag, om Jesu genkomst, hvor han skal dømme verden med retfærdighed. Du må se på Bibelens løfter om, hvem det er, der er retfærdige i Guds øjne, dem, der har iklædt sig Jesu retfærdighed. Dem, der tager tilflugt til ham alene, de er retfærdige i Guds øjne. Når David nu her i vers 4-9 har mindet sin sjæl om Guds frelsesunder, når han har fortalt om alle Guds under, så ser vi i vers 10, at så falder sjælen til ro midt i den kamp, han står i. Herren bliver en borg for undertrykte, en borg i trange tider. De, der kender dit navn, stoler på dig, for du svigter ikke dem, der søger dig her. Det er ikke blevet lyserødt. Han er stadigvæk i trange tider. Han er stadigvæk plaget af fjenderne. Men midt i det, så er han i en borg af Guds løfter mod de undertrykte, de hjælpeløse. Og så ser vi det også i vers 14, i tredje linje i vers 14, der siger David, du løfter mig op fra dødens porte, for at jeg skal forkynde hele din pris, og i Sions datters porte juble over din frelse. Det her, det kommer lige efter David, han har bedt sin bøn, vær mig nådig, Herre, se hvor jeg plages af dem, der hader mig. Du løfter mig op fra dødens porte, for at jeg skal forkynde hele din pris, og i Sions datters porte juble over din frelse. Det er utroligt, synes jeg, at vers 14 og 15 står så tæt op af hinanden, at skiftet allerede sker i vers 14c, en asymmetrisk tredje linje, der er sat ind allerede i slutningen af vers 14, så tæt står det op af hinanden. Der er den her umiddelbare faretruende nød i nutiden, og så er der samtidig med den her vished, den her tryghed i at være i Guds hånd. Han løfter mig op fra dødens porte, altså væk fra fjenderne, og stiller mig i Sions datters porte, det vil sige Jerusalem i Guds by, hvor jeg skal forkynde hele Guds pris og juble over Guds frelse. Også her der har vi et evighedsperspektiv med det nye Jerusalem og lovsangen til lammet. Og evighedsperspektivet fortsætter også i vers 16 og 17, men med negativt fortegn. Folkene faldt selv i den grav, de gravede. Deres fod blev fanget i det net, de lagde ud. Herren har givet sig til kende, han har holdt dom. Den ugudelige blev fanget i sine egne gerninger. Nu tænker David på de fjender, han står overfor, og han betragter deres endeligt efter Guds dom. Han ser den glæde, han selv går frem imod, og han ser den dom, hans fjender med sikre skridt går frem imod. Det er den kontrast, der er mellem vers 15 og 16. David betragter deres endeligt, ligesom Asaf i salme 73. Lad os også prøve at gå derom i salme 73. Asaf, han var også i en situation, hvor han ikke kunne se og mærke, at Gud var der, og at Gud var en retfærdig Gud. Hele første del af salmen er en klage over det. Så sker der noget i vers 17. Der kommer der et vigtigt vendepunkt i salmen. Der kommer et indtil i vers 17. Indtil jeg kom til Guds helligdom, og hvad gjorde han der? Gav agt på deres endeligt. Ja, du stiller dem på glatte veje, du lader dem falde i fordærv, så hurtigt de går til grunde. De omkommer, de bliver til intetgjorte rædsler. Som en drøm, når man vågner her, når man står op, ringeagter man dens billede. Det er det samme, vi har herom i salme 9. Et blik på evigheden vender perspektivet. Så dem, der ser ud som fattige og hjælpeløse nu, de bliver rige i håbet. Og dem, der ser ud som om de har al magt og som håner Gud og forfølger Guds folk, de bliver fattige. For uden de selv ved det, så graver de deres egen grav. David han summerer det op i de næste to vers i salme 9, i vers 18 og 19. De ugudelige skal vende tilbage til dødsriget, alle folkeslag, der glemmer Gud. Men de fattige glemmes ikke for evigt, de hjælpeløses håb slukkes ikke for altid. Når vi minder vores sjæl om Guds løfter og om den kommende dom, som David lige har gjort, så er der nogle ting, der bliver vendt på hovedet. Så ser David, hvem der står i den virkelige nød. Det er ikke ham selv, for han er jo i Guds borg. Han er fattig og hjælpeløs, ja det er han, men han er ikke glemt af Gud. Fjenderne derimod, der glemmer Gud, de er på vej mod den evige fortabelse. Det er dem, der står i den virkelige nød. Og derfor så afslutter David også salmen med at bede, Herre, indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. Indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. I Edens have, der sagde slangen, vist skal I ikke dø, men Gud ved, at den dag I spiser af frugten, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud. Og siden den dag har mennesker haft et ønske dybt indplantet i hjertet. Et ønske om ikke at være mennesker, men at være ligesom Gud. For hvis jeg er min egen Gud, så slipper jeg for at stå til ansvar for min skaber, den hellige Gud. David han beder indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker, at de ikke er som Gud, men at de er mennesker, der står til ansvar over for Gud. Vi skal formentlig læse det i sammenhæng med vers 20, hvor David han beder om, at Guds dom må ramme dem, så de forstår, at de kun er mennesker. Det afgørende det er at forstå det og komme til erkendelse af det før dommens dag. For før eller siden skal alle knæ bøje sig i Jesu navn. Og hver tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Der er mange, der først vil forstå, at de kun er mennesker på dommens dag. Så er det for evigt for sent. I dag er nådens tid. Og i dag må vi følge Davids eksempel i salme 9, vers 12. Lovsyng Herren, der bor på Sion. Fortæl folkene om hans gerninger. David han har mindet sin sjæl om Guds frelsesunder, fordi det er vigtigt. Det begynder der, det begynder indefra, at vi selv lever i glæde over Guds store frelsesgerninger og slår vores lid til Bibelens ord og løfter. Men når vi lever af det, så må vi også fortælle det til folkene. Ligesom Asaf slutter sin salme 73, at være Gud nær er min lykke, jeg tager min tilflugt til Gud, Herren. Og slutter han så der? Nej, han fortsætter. At være Gud nær min lykke, jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger. Som en, der tager sin tilflugt til Gud Herren, som en, der har sin lykke i at være Gud nær, så kan han også fortælle om alle Guds gerninger til folken. Vi skal ikke skubbe det ind under stolen. Vi skal ikke skamme os over, at vi har en Gud, der straffer ondskaben og frelser de hjælpeløse. Vi skal ikke skamme os over, at der kommer en dommedag. Vi skal have det ud i lyset, så folkene hører det. Og så må vi bede, Herre, indgyd dem frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. Og så de forstår det, før det er for sent. Det er en god bøn at have med sig, når vi snakker med mennesker, der ikke tror. Men jeg tror også, vi har brug for at bede den bøn for os selv, at vi må blive indgydt frygt, I det øjeblik, vi føler os sikre og trygge på et falsk grundlag. Jeg vil gerne slutte lidt med at sige lidt mere om det med at være i Guds borg, og det med at have fjender, så det er nødvendigt at søge tilflugt i en borg. Jeg tror jo, mange af os vil nok sige, at vi har jo ikke rigtig nogen fjender, ligesom David han havde det. Så derfor kan vi måske godt føle os lidt fremmed over for alle de her salmer, der taler om fjender. Men der tror jeg, at en som Paulus, han vil korrigere os. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi lærer os blive korrigeret. Paulus han taler jo om Guds fulde rustning, som vi skal tage på. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. I et andet sted, der hører vi, at djævlen går rundt som en brølende løve og leder efter nogen at sluge. Og vi har fjender. Som brorsen skriver, jeg går i fare, hvor jeg går. Min sjæl skal altid tænke, at Satan alle vegne står i vejen med sin lænke. Hans skjulte helvedebrand mig let for vilde kan, når jeg ej på min skanse står. Jeg går i fare, hvor jeg går. For dem, der vil følge Jesus, der er det ikke bare fred og hygge og nydelse at gå igennem det her liv. Det er også et liv i kamp, hvor der er kraft, der er der modstand. Hvis der ikke er modstand, så er det ikke noget godt tegn. For hvis vi lever med Jesus, hvis vi lever på Bibelens ord, så vil der komme trange tider, så vil der komme anfægtelser. Den ultimative trange tid for et hvert menneske, det er døden. Og Paulus han kalder faktisk døden for en fjende. Han siger, det er vores sidste fjende. Nu skal vi prøve at stoppe lidt op for det her til sidst, hvordan vi forbereder os på at skulle møde vores sidste fjende. Luther han skriver sådan her, hvordan bliver man beredt til at møde Gud? Hvordan forbereder man sig på at dø? Mange fortrøster sig i dag ved den indstilling, at vi må gøre det så godt vi kan. Men de, der siger sådan, taler som en blind taler om farverne. De ved ikke, hvad de snakker om. For når de har beredt sig på allerbedste vis og gjort sig til på den måde, så vil de opleve, at når det virkelig gælder, når de står foran mødet med den hellige, så bliver hele verden dem for trang. Så må de forgæves flakke om og søge en flugtvej, som ikke findes. Sådan beskriver Luther et dødsleje for en, der ikke har forberedt sig godt nok på at møde den sidste fjende, som har sagt, vi må gøre det så godt vi kan, og så går det nok alt sammen. Vi lever i en kultur, hvor vi fortrænger døden. Vi udsætter tanken om vores sidste fjende, døden, til vi ikke kan undgå at se den fjende i øjnene. Jeg tror egentlig, sådan har mennesker gjort i et vist omfang altid. Men jeg tror alligevel, at vores kultur er noget ekstremt på det her punkt. Måske også fordi mange af os ikke har døden tæt inde på livet til hverdag. Vi føler os meget trygge. Vi regner med, at vi skal leve længe. Da jeg var barn, der troede jeg, at alle mennesker levede 100 år. Det havde jeg en eller anden idé om. Det var slet ikke i min verden, det der med døden. Og selvom jeg har fundet ud af lidt mere om, hvordan det hænger sammen nu, så er det alligevel lidt ligesom om, der er noget, der hele tiden skubber tanken om døden væk indeni. Hvis vi går tilbage til 1300-tallet, omkring den sorte død i Europa, der var døden på en helt anden måde påtrængende, fordi der var den her pestepidemi, der hed den sorte død. Den slog cirka halvdelen af Europas befolkning ihjel. Mellem en tredjedel og to tredjedel, et usikkert tal, men cirka halvdelen af Europas befolkning blev slået ihjel. På det tidspunkt i historien, der var det virkelig svært at komme ud om at forholde sig til døden hver dag. Man kunne ikke underholde sig væk fra det, sådan som vi ret hurtigt kunne efter vores coronaepidemi. Der gik ikke så lang tid, inden vi havde glemt det igen. Under den sorte døds haven, der var der 50% chance for, at man selv ville dø om ganske kort tid. Så er det altså svært at skyde det væk. Man begyndte fra kirkens side på det her, altså ikke lige på det tidspunkt, men i kølvandet på den sorte død, så begyndte man at tale om ars moriendi, kunsten at dø, eller kunsten at dø godt. Og der blev udgivet bøger og billeder. Der var ikke så mange, der kunne læse den her gang, så der blev også udgivet en hel del billeder, der skulle hjælpe folk til at forberede sig på at dø. Blandt andet så skrev man eller afbildede de anfægtelser, man kunne møde på sit dødsleje. Og dem skulle man være forberedt på forinden. Livet det blev en slags forberedelse på at dø. Og dø godt. Og det kan lyde meget negativt at lade sit liv være så meget bestemt af døden. Og det er det måske også. Men jeg tror, det er mere sundt end den fortrængning af døden, der præger vores kultur i dag. Hvis vi går til David i Salme 9, så møder vi et menneske, der er forberedt på at møde sin fjende. Og på samme måde, der må vi være forberedt på at møde vores sidste fjende, døden. David, han vidste, hvad han skulle råbe i nødens stund. Vær mig nådig, Herre. Se, hvor jeg plages af dem, der hader mig. Hvorfor lyder det råb så lidt i dag? Hvorfor er der næsten ingen, der spørger efter en nådig Gud længere? Det er fordi, vi ikke tror, vi har fjender. Og det er fordi, vi fortrænger døden og djævlen. Det er fordi, vi ikke forholder os til den hellige Gud og til det liv, som Gud kalder os til at leve hver dag i hellighed, i fuldkommenhed. Vi skubber bjergprædiken til side. Vi tror os sikre. Herre, indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. Deri ligger også, at vi skal dø en gang og aflægge regnskab for vores liv over for den hellige Gud. Vi har brug for at bede bønnen, også for os selv, om at vi må blive indgydt frygt. Vi har brug for at se vores åndelige fjender i øjnene. Det ved Gud, at vi har brug for. Især i vores tid. Og derfor lader han os under tiden komme ud i svære anfægtelser, i trange tider, så vi får erfaring med vores fjender allerede nu. Det kan være anfægtelser, hvor du føler det helt usandsynligt, at du kan være Guds barn. Hvor du synes, du mangler alt. Alt det, du måske før har sat din lid til ved din egen kristendom. Den tager Gud fra dig, så du kommer til at føle dig ynkelig og uværdig til at være kristen. Det føles ikke rigtigt. Det føles ikke, som om det på nogen måde er noget, Gud står bag, noget, der er villet af Gud. Men det kan være noget, som Gud sender over dig, for at lære dig noget, for at lære dig at fægte igen, når du bliver anfægtet. For når så døden kommer som din sidste fjende før evigheden, så er du forberedt. Så ved du, hvilke våben du skal gribe til, for du har lært om det gennem anfægtelsens ildprøver. David han råbte, vær mig nådig her, se hvor jeg plages af dem, der hader mig. Det råb hører Gud altid. Kyrie eleison, Herre, forbarm dig. Herre, vær nådig. Han svigter ikke dem, der søger ham og tager deres tilflugt til ham, siger David. Og det må du også vide, når du ligger på dit dødsleje. Vær mig nådig, Herre. Det er troens bøn, helt enkelt, i de trange tider. Og så er der troens lovsang. En frygtelig sang for djævlen at høre på. Han må holde sig for ørerne. Han kan ikke stille noget op imod det. Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte og fortælle om alle dine under. Og hvis vi så kender vores Bibel, så kan vi begynde at takke for alle de store frelsesunder, vi hører om der, hvor Gud tager sig af de fattige, de hjælpeløse, de dårlige disciple. Vi kan synge for djævlen, hvordan Gud allerede har vundet over vores fjender. Den sidste fjende, som vi skal møde, det er en fjende, der allerede er besejret. Han blev besejret, da Jesus døde på Golgata. Døden er opslugt og besejret, siger Paulus. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er lov. Men Guds tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Prøv at se Salme 9, vers 4 i det her lys. Vers 4 og 5. Mine fjender ved, de snublede og gik til grunde foran dig, for du skaffede mig ret i min sag. Du satte dig på tronen, retfærdige dommer. Det var på Golgata, det skete. Det var der mine fjender, de ved. Det var der, de snublede og gik til grunde foran frelseren. For Jesus skaffede dig ret i din sag. Det anklagende skyldbrev er fjernet. Det er navlet til korset med ham. Det er ligesom de byer, som Gud lagde øde, tilintetgjort og ødelagt for evigt. Ingen husker dem længere. Dine synder er udslettet for evigt og altid. Når djævlen han kommer med al sin magt og siger, du er ej sådan, at nåden i Kristus dig tilhører kan, så må du synge den sang for ham, som han hader mere end noget andet. Sejrsang om Guds store frelsesunder. Død og djævel er besejret. Din synd er solet. Den er væk. Der er ingenting, der kan nå dig, når du er i Guds bog. For han svigter ikke den, der kommer til ham, søger tilflugt til ham, siger David. Du løfter mig op fra dødens porte, for jeg skal forkynde hele din pris, og i Sions datters porte juble over din frelse. Amen. Kære Jesus, jeg beder dig om, vi må se vores fjender. Jeg beder dig om, du må indgyde os frygt, så vi ser, at vi kun er mennesker. Jeg beder dig om, at du må minde os om, at dagen kommer hurtigt og snart, hvor vi skal stå til ansvar for dig med vores liv. Så beder vi dig, vær os nådige her. Og vi takker dig for alle dine frelsesunder. Tak for, at du frelste mig. Tak for alt det, vi kan læse i Bibelen om, at du frelser for de hjælpeløse, den lamme og den blinde. Og den dårlige disciple. Tak for, at du tager dig af os og sørger for os hver dag. Vi beder dig om, at du må lede os hver dag på vejen, der går hjem til dig. Amen.